Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Guvernul Ucrainei se pregătește să ceară Parlamentului aprobarea unor demersuri pentru aderarea la NATO. În mediile din Rusia se înmulțesc vocile critice față de politica lui Vladimir Putin în Ucraina. Președintele României cere aliaților occidentali să furnizeze arme trupelor ucrainene ca lupta cu Rusia să nu devină inegală. Autoritățile medicale dezmint categoric îmbolnăvirea cu Ebola a unui japonez sosit astăzi la Chișinău. La început, ascultați buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Alerta privind virusul Ebola de la aeroportul din Chișinău a fost falsă, a anunțat viceministrul sănătății Svetlana Cotelea, care a precizat că a fost vorba de o singură persoană, un cetățean japonez, și nu de două, cum s-a anunțat anterior. Detalii imediat în program. Guvernul Moldovei va examina posibilitatea înghețării penalităților pentru datoriile pe care le-au acumulat vinificatorii moldoveni la plățile fiscale. S-a anunțat după o întâlnire între premierul Iurie Leancă și producătorii de vinuri, întâlnire care a avut loc la sediul executivului de la Chișinău. Președintele rus Vladimir Putin a asemuit acțiunile armatei ucrainene din estul Ucrainei cu faptele Germaniei naziste din cel de-al doilea război mondial. Vorbind la o tabără de tineret organizată de Kremlin la Seliger, regiunea Tver, la nord de Moscova, Putin a afirmat că armata ucraineană a înconjurat sate și orașe și țintește zone rezidențiale cu scopul de a distruge infrastructura și de a-i înfricoșa pe locuitori. Îmi amintește cu tristețe de evenimentele din cel de-al doilea război mondial, când ocupanții fasciști germani ne-au înconjurat orașele, a spus liderul rus. Vladimir Putin a mai afirmat că, în opinia sa, rușii și ucraineni sunt practic același popor, indiferent de ce ar spune oricine. Mai multe despre criza din Ucraina imediat în timpul emisiunii. Ministrul iranian de externe, Mohammad Javad Zarif, a afirmat că Teheranul speră să se ajungă la un rezultat pozitiv în negocierile internaționale legate de programul său nuclear, înainte de expirarea termenului limită din noiembrie. Vorbind la o conferință de presă comună cu omologul său rus, Sergei Lavrov, după convorbirile avute la Moscova, Zarif a mai spus că sancțiunile nu vor fi un obstacol încă la dezvoltării programului nuclear al Iranului. Sergei Lavrov a spus la rândul său că Moscova sprijină o soluție bazată pe dreptul Iranului de a folosi energia nucleară în scop pașnice, inclusiv dreptul de a îmbogăți uraniu. Agenția ONU pentru Refugiați a anunțat că războiul civil din Siria a generat un număr record de 3 milioane de refugiați, cu un milion mai mult decât anul trecut. Agenția ONU adaugă că alte 6.500.000 de sirieni au fost strămutați de la casele lor în interiorul granițelor Siriei. Înaltul comisar ONU pentru Refugiați, Antonio Guterres, a spus într-o declarație vineri că criza siriană a devenit cea mai stringentă urgență umanitară a erei noastre, cu aproape jumătate din întreaga populație a Siriei forțată să-și abandoneze casele de la începerea conflictului în 2011. Înainte de începerea războiului, Siria avea 23 de milioane de locuitori. Șefii armatelor din țările Organizației de Cooperare de la Shanghai vor supraveghea ultima fază a exercițiilor militare antiteroriste care au loc în China. Aproximativ 7.000 de militari din China, Rusia, Kazahstan, Kârgâzstan și Tajikistan au luat parte la manevrele militare care au durat 6 zile. Șeful de stat major al armatei ruse, Valeri Gerasimov, a citat cu declarația că terorismul, separatismul, extremismul și traficul de droguri constituie o amenințare la adresa securității comune. Organizația de Cooperare de la Shanghai este o alianță de securitate dominată de Rusia și China, văzută ca o contrapondere la Alianța Nord-Atlantică.
Ați ascultat buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a acuzat Rusia că s-a angajat în operațiuni militare directe în Ucraina. Rasmussen a vorbit la finele unei reuniuni de urgență la Bruxelles, dedicată crizei din Ucraina, după ce în dimineața zilei premierul ucrainean a spus că se pregătește să facă demersuri pentru aderarea țării sale la NATO. Relatează de la Bruxelles, Dan Alexe.
Rusia a lansat operațiuni militare directe în Ucraina, iar afirmațiile sale contrarii sunt găunoase și lipsite de substanță, a afirmat astăzi secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen. NATO s-a reunit azi într-o sesiune de urgență în cadrul Consiliului NATO-Ucraina, iar secretarul general Rasmussen a declarat la încheierea reuniunii că este limpede că, în ciuda negațiilor Moscovei, trupe și armament din Rusia au trecut granița în estul Ucrainei și că asta e parte a unui plan de a destabiliza Ucraina ca națiune suverană, a spus secretarul general NATO Anders Fogh Rasmussen. Reuniunea NATO de urgență de la Bruxelles a avut loc după ce, joi, Washingtonul a pus întreaga vină pentru conflictul din Ucraina pe seama Rusiei, spunând că Moscova a mințit în legătură cu rolul pe care îl joacă în Ucraina. Rusia, a spus secretarul general NATO Rasmussen, furnizează separatiștilor tancuri, artilerie și lansatoare de rachete. Rusia bombardează Ucraina din afara și din interiorul granițelor ei. Ucraina speră să poată profita de precedentul georgian. La summitul NATO din 2008 de la București, când Georgiei s-a promis că va deveni membru al alianței, fără a-i se oferi o dată precisă, și Ucrainei s-a spus că va putea intra în NATO dacă dorește asta și dacă îndeplinește criteriile necesare. NATO a regretat rapid promisiunea făcută Georgiei. În vara acelui an a avut loc scurtul conflict Rusia-Georgia în chestiunea Oseției de Sud, iar de atunci Rusia păstrează trupe în acea regiune separatistă a Georgiei, după cum păstrează și în Abhazia sau în Transnistria. Este vorba de așa zisele conflicte înghețate, iar temerile sunt că estul Ucrainei ar putea deveni un asemenea conflict înghețat. Cu toate complicațiile prevăzute de experți, secretarul general NATO a afirmat că la summitul de săptămâna viitoare din Marea Britanie, NATO va oferi Ucrainei un sprijin total pentru integritatea sa teritorială, ba chiar Rasmussen a reafirmat că Ucraina ar putea deveni membra a alianței dacă dorește asta și dacă îndeplinește criteriile necesare. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Statele Unite spun că în conflictul din Ucraina cad măștile, iar acțiunile Rusiei ies la iveală așa cum sunt în realitate. Eforturi deliberate de a sprijini, iar acum de a lupta alături de separatiștii nelegitimi într-o țară suverană. Declarația aparține ambasadoarei americane la ONU, Samantha Power, care a vorbit la recenta dezbatere de la Consiliul de Securitate pe tema Ucrainei. Președintele american Barack Obama a spus joi că în cursiunea în desfășurarea Rusiei în Ucraina va pune noi costuri pe umerii Moscovei, dar a precizat că Statele Unite nu întreprind acțiuni militare pentru a rezolva problema ucraineană. De la Washington, relatează corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Președintele Barack Obama a spus ziariștilor că a vorbit la telefon cu cancelarul Germaniei, Angela Merkel, ținând cont de faptul că Germania joacă un rol important în încercarea de a media între Rusia și Ucraina. Cei doi lideri s-au întreținut după veștire că două coloane de tancuri rusești și vehicule militare au pătruns în sud-estul Ucrainei și au deschis focul asupra unui post de frontieră. Suntem de acord dacă a existat vreodată un dubiu că Rusia este răspunzătoare pentru violența din Ucraina, a spus Obama, continuând, citez, violența este încurajată de Rusia, separatiștii sunt pregătiți de Rusia și înarmați de Rusia, finanțați de Rusia. Rusia a violat în repetate rânduri, deliberat suveranitatea, integritatea teritorială a Ucrainei și noile imagini cu forțe rusești în interiorul Ucrainei demonstrează cu claritate asta pentru întreaga lume, a spus Barack Obama. Președintele a fost însă foarte prudent când a caracterizat răspunsul Americii, excluzând de la bun început o ripostă militară. Liderii occidentali vor lua în considerare sancțiuni economice la summitul NATO de săptămâna viitoare din Țara Galilor. El a anunțat că președintele Ucrainei, Petro Poroshenko, va vizita Casa Albă luna viitoare. Aparenta ofensivă rusească, pe care Moscova o neagă, survine după luni de confruntări în estul Ucrainei, despre care Occidentul susține că sunt orchestrate de Moscova. Barack Obama spune că sancțiunile de până acum au un impact asupra economiei ruse, dar ele nu par să-l fi convins pe Putin să dea înapoi. Președintele Statelor Unite susține că actuala ofensivă rusească este un răspuns la succesele forțelor guvernamentale ucrainiene în regiuni controlate de insurgenți la Donetsk și Luhansk. Obama a spus că Rusia a refuzat până acum toate opțiunile de a rezolva criza prin mijloace diplomatice. Localizarea ofensivei creează primejdea ca Rusia să încerce să creeze o punte terestră între Crimea și Rusia. Purtătoarea de cuvânt al Departamentului de Stat a spus că Rusia escaladează violența fără să indice însă pași concreți pe care Washingtonul i-ar putea face. Barack Obama și-a exprimat speranța că, în cele din urmă, conducerea Rusiei va înțelege că actualul curs izolează țara și afectează negativ dezvoltarea. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Seara.
În mediile de informare din Rusia apar tot mai multe voci critice față de politica lui Vladimir Putin în Ucraina. Aceste voci par să se înmulțească pe măsură ce se înmulțesc știrile despre militari ruși care ar fi fost uciși în lupte în Ucraina, repatriați și înmormântați pe ascuns în regiunile rusești de la granițe. Diana Răileanu a încercat să treacă în revistă câteva asemenea relatări.
Dialoguri Transistre, o emisiune de 30 de minute săptămânal în două limbi. Română și rusă. Știri, reportaje, analize, comentarii, interviuri. În fiecare luni la europalibera.org, Radio Moldova 1 și Nova Zana de la Tighina. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Lideri de opinie din Federația Rusă nu se feresc să folosească în comentariile lor de pe mediile de informare și socializare termenul de invazie pentru a descrie acțiunile militare din estul Ucrainei. Printre cele mai mediatizate comentarii este cel al fostului magnat petrolier Mihail Hodorkovski, stabilit în Elveția, în trecut închis de regimul Putin sub acuzație de fraudă fiscală și neplata impozitelor. Hodorkovski a acuzat autoritățile de la Kremlin că mint, afirmând că nu sunt implicate în conflictul din Ucraina. Citez: să știți că putem și trebuie să oprim ceea ce se întâmplă. E suficient să ieșim în stradă, să-i amenințăm cu greva. Puterea va bate în retragere pentru că este lașă. Dacă ne vom preface că o credem, vom plânge pe la înmormântări, scrie Hodorkovski. El își încheie comentariul cu angajamentul că nu va înceta să vorbească la subiect. Într-o adresare către voluntarii ruși care luptă în Ucraina, publicată în această dimineață pe portalul postului de radio Echa Moscvy, unul dintre liderii opoziției ruse, Boris Nemțov, atrage atenția că Vladimir Putin, în calitate de comandant suprem al forțelor armate ruse, știe că operațiunile din estul Ucrainei sunt ilegale. Citesc din nou: el nu are mandat pentru război, nu are permisiunea Consiliului Federației pentru aplicarea forței armate în afara țării. Tocmai din acest motiv minte că militarii ruși s-au rătăcit în regiunile Lugansk și Donetsk. Din acest motiv, rușii Leonid Kichatkin și Alexander Osipov au fost înmormântați pe furiș la cimitirul din Pskov, iar rudele lor sunt amenințate că vor rămâne fără ajutoare dacă vor spune adevărul, scrie Nemțov. Fostul prim-ministru numește operațiunile violente din estul Ucrainei războiul lui Putin pentru putere și bani. Un alt punct de vedere care a provocat sute de comentarii și a fost republicat pe diverse portaluri informaționale este cel al bloggerului rus Anton Nosik, supranumit tatăl internetului rusesc. El a ajuns la concluzia că ipoteza potrivit căreia armamentul pe care îl utilizează voluntarii ruși din Donetsk și Lugansk au fost găsite în depozitele militare abandonate ale armatei ucrainene din regiune este o poveste de adormit copiii. Iată ce scrie bloggerul. 23 de ani armata ucraineană nu a luptat cu nimeni, deci e lesne de presupus că armamentul în acele depozite ar fi fost ruginit. Ca prin minune însă a fost descoperită o cantitate mare de muniții, de parcă din acele puncte s-ar fi pregătit cucerirea întregii Europe, notează Anton Nosik. Și pentru istoricul Andrei Zubov, cel care a devenit vedeta internetului după ce a fost concediat pentru atitudine critică față de politica Kremlinului, invazia rusă în Ucraina ar demonstra slăbiciunea președintelui rus Vladimir Putin. Într-un interviu pentru portalul Gordon.com, profesorul de la Universitatea de Relații Internaționale de la Moscova a remarcat și nemulțumirea crescândă printre populația rusă față de moartea ostașilor ruși în Ucraina și decăderea acestora în prizonierat. Toate la un loc fac ca situația să fie una la limită, crede profesorul Zubov. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua relatăm între altele despre dezmințirile autorităților medicale moldovene în legătură cu suspiciunile de Ebola în jurul unui japonez izolat pe aeroportul internațional Chișinău. Emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la adresa europalibera.org.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Lansarea primului gazoduct peste Prut și manifestările de Ziua Independenței, marcate miercuri, sunt principalele evenimente ale săptămânii în Republica Moldova. După părerea analistului Nicolae Negru, unul din invitații Alei Ceapai la rubrica de vineri, retrospectiva săptămânii.
Editorialistul de la Ziarul Național, Nicolae Negru, crede că pentru prima dată în cei 23 de ani de existență a tânărului stat, Republica Moldova și-a manifestat cu fermitate independența. În același timp, continuă editorialistul, niciodată independența nu a părut atât de iluzorie ca în acest an.
Republica Moldova a rezistat în fața hărțuirilor, presiunilor, amenințărilor. Moscovei a semnat acest acord de asociere și acordul privind zona de liber schimb. De altă parte, niciodată independența noastră nu a apărut atât de fragilă, atât de vulnerabilă. Desigur că vorbesc despre războiul ruso-ucrainean, despre politica agresivă a Rusiei, încercările ei de refacere a Uniunii Sovietice și neputința sau slaba asigurare a securității, a apărării Republicii Moldova. Avem multe de făcut în sensul ăsta și nu numai pe plan politic, dar chiar și pe planul schimbării mentalității noastre, care este încă o mentalitate dependentă de Rusia.
Cireașa de pe tort, vorba premierului Leancă, a manifestărilor de Ziua Independenței, a fost inaugurarea oficială a gazoductului Iași-Ungheni, deocamdată cu o capacitate de 10 ori mai mică față de consumul necesar. Această conductă rupe monopolul Gazpromului rusesc, se arată convins Nicolae Negru.
Începem să diversificăm sursele de energie, sursele de asigurare cu gaz și asta, într-un fel, ne asigură o manevră mult mai mare în relațiile cu Rusia.
Moderatorul de la Publica TV, Vitalie Dogaru, remarcă că deși sărbătorim 23 de ani de independență și 25 de ani de la revenirea la grafia latină, realizările din această perioadă sunt încă modeste.
Unii mai principiali ar declara că, în genere, nu prea avem ce sărbători. O parte din principiile din declarația de independență rămân doar pe hârtie, iar limba română mai continuă să fie strâmtorată în diverse domenii de activitate.
Unde mai pui, continuă jurnalistul, că situația din estul Ucrainei nu prea oferă prilej de sărbătoare.
Viclenia Moscovei și confortul economic al Bruselului trezesc mai multe semne de întrebare în estul Europei. Se pare că astăzi acordurile și parteneriatele nu oferă protecția așteptată, iar normele internaționale sunt doar niște paravane după care se ascund marile puteri. În cazul conflictului armat din Ucraina, am descoperit că avem de-a face nu doar cu un război hibrid, termen încetățenit după intervenția rusă din Crimeea, dar și cu o schimbare a lexicului diplomatic. După aproximativ 2 luni de război în regiunile de est ale țării vecine, marii diplomați încă nu au stabilit dacă e vorba de intervenție, incursiune, pătrundere, străpungere sau penetrarea hotarului ucrainean din partea forțelor militare ruse. Probabil că vor urma și alte summituri și ședințe la care mai mari acestei lumi vor stabili cu ce tip de crize se confruntă Ucraina astăzi. Până atunci, trimișii Organizației Națiunilor Unite, ai Uniunii Europene, ai OSCE și ai altor instituții internaționale vor continua să bifeze în rapoartele lor zilnice câte victime s-au înregistrat de ambele părți.
Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Autoritățile medicale moldovene dezmint categoric suspiciunile de Ebola, spunând că japonezul izolat astăzi la aeroportul internațional Chișinău este sănătos și că a fost oprit numai un singur călător suspect, nu doi, cum se relatase inițial. Până acum, virusul fatal a ucis peste 1500 de oameni în vestul Africii. Organizația Mondială a Sănătății spune că răspândirea bolii continuă să se accelereze. Despre asigurările liniștitoare date de autoritățile de la Chișinău astăzi, relatează Tamara Grejdeanu.
Cetățeanul japonez care prezenta simptome de răceală a fost transportat la Spitalul de Boli Infecțioase din capitală, iar după prima examinare, Consiliul Medical a infirmat presupusa îmbolnăvire cu virusul Ebola. În urma investigațiilor, medicii au stabilit că persoana nu a avut vreun contact cu cineva suspect sau bolnav și nici nu s-a aflat în zonele în care sunt înregistrate cazuri de febră hemoragică Ebola. Viceministra Sănătății Svetlana Cotelea a spus că simptome de îmbolnăvire pe care cetățeanul de origine japoneză a spus că le are de acum de 2 săptămâni nu sunt specifice virusului ucigător.
Practic a fost exclusă suspecția la febră hemoragică Ebola și persoana respectivă nu necesită izolare sau supraveghere specifică pentru cazul respectiv. Nu există astăzi temei pentru a cataloga cazul respectiv identificat ca o suspecție de febră hemoragică Ebola.
Pe 8 august, Organizația Mondială a Sănătății a declarat că această izbucnire de febră hemoragică, până acum fiind înregistrate peste 3.000 de cazuri, presupune luarea unor măsuri urgente în domeniul sănătății publice la nivel internațional. Astfel, Ministerul Sănătății a informat toate serviciile frontierei de stat despre simptomele virusului Ebola și ce măsuri de intervenție se cer când există suspiciuni. Informații despre măsurile de precauție au ajuns și la alte autorități, precum la Ministerul de Externe, la Agenția Turismului și implicit la angajații medicali, mai spune Stella Gheorghiță, vicedirectoarea Centrului Național de Sănătate Publică.
Lucrătorii medicali au fost încă o dată instruiți la compartimentul de detectare precoce a cazului și organizarea măsurilor primare, inclusiv izolarea, inițierea tratamentului, precum și măsurile de prevenție a transmiterii de la persoana bolnavă la lucrătorul medical. Ulterior, au fost instruiți specialiștii din punctele de trecere a frontierei, deci poliția de frontieră, s-au reactualizat încă o dată procedurile care de fapt astăzi am văzut că lucrează, au fost puse în acțiune.
Având în vedere numărul de îmbolnăviri și riscul molipsirii, Organizația Mondială a Sănătății a clasificat toate țările lumii în câteva grupuri, Moldova fiind inclusă în grupul 4, unde este un risc mic de transmitere și răspândire a bolii. Stella Gheorghiță spune că medicii moldoveni nu au dreptul să lucreze cu acest virus. De aceea, în cazul unor simptome specifice, confirmarea virusului s-ar face în afara țării.
Organizația Mondială a Sănătății ne-a transmis denumirea laboratorului care se află în Lyon, în Franța, unde noi, în caz de suspecție, putem transmite probele pentru confirmarea acestei boli. Deci persoana se examinează, se trec în revistă toate cazurile, toate manifestările, simptomele clinice, se prelevă clar că se fac anumite și investigații de laborator, dar confirmarea nu se face în Republica Moldova.
Autoritățile de la Chișinău, prin intermediul Agenției Turismului și Ministerului de Externe, le-a recomandat cetățenilor moldoveni să evite să călătorească în zonele afectate de virus. Cele mai multe cazuri de îmbolnăviri și decese sunt înregistrate în Guineea, Liberia, Sierra Leone și Nigeria. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Președintele României Traian Băsescu a cerut aliaților din Uniunea Europeană și NATO să înceapă furnizarea de armament pentru militarii ucraineni care luptă contra invaziei rusești în sud-estul țării. Statele democratice trebuie să depășească momentul declarațiilor de bune intenții. Armata ucraineană s-a săturat de câte căști și arme neletale a primit, a spus Băsescu, vorbind la o întâlnire anuală cu ambasadorii români. Presa din România a publicat astăzi mai multe comentarii despre criza din Ucraina, așa cum relatează Tania Radu.
Mai multe comentarii înregistrează escaladarea periculoasă a conflictului din Ucraina, sub concluzia că liderul de la Kremlin nu pare să aibă un plan foarte clar pentru agresiunea asupra Ucrainei. În Adevărul, profesorul Radu Carp vorbește despre un real impas. Putin ar fi realizat pas cu pas că metoda întrebuințată în Transnistria și în Abhazia nu se potrivește aici. La Moscova circulă însă un soi de anecdotă. În restaurante nu se mai mănâncă pizza cu parmezan și mozzarella, ci mai cu seamă scoici din Belarus. Câtă vreme se face haz de necaz, mai există o șansă ca puterea de la Moscova să înțeleagă faptul că pe termen lung Federația Rusă nu are nevoie de vecini ostili. Am citat. Tot în Adevărul scrie și profesorul universitar Șerban Cioculescu, care se întoarce pe firul evenimentelor cu o constatare. Vladimir Putin a lăsat mai întâi impresia că vizează lovitura prin surpriză, adică anexarea Crimeei, urmată de destabilizarea treptată prin mișcări separatiste a estului Ucrainei. Cum însă riposta armatei ucrainene a fost mult mai puternică decât se aștepta, Putin ar fi revenit la scenariul Crimeea. Surprins pare să fi fost de această dată Occidentul. Șerban Cioculescu constată că Vladimir Putin pare însă hotărât să-și asume consecințele sancțiunilor economice. E posibil însă, mai arată comentatorul, ca intenția să fie de fapt doar de a speria Kievul, ca să-l aducă la un compromis de neutralitate, fără aderare la Alianța Nord-Atlantică și la Uniunea Europeană. Când își va lua totuși Ucraina curajul de a declara fățiș război Rusiei, se întreabă Șerban Cioculescu. Situația de pe teren s-ar încadra în descrierea unui război legal de apărare existentă în Carta Națiunilor Unite. Există în presa de azi și un comentator optimist, Victor Pițigoi de la ziare.com, care e convins că Vladimir Putin este serios încolțit, n-a calculat bine consecințele anexării Crimeei și a fost nevoit să apeleze la ultima variantă, acțiunea militară. Aventurismul politic nu se termină însă niciodată bine, spune comentatorul de la ziare.com, care nu se îndoiește că Occidentul nu va da înapoi în fața revizionismului rus. Presa de la București comentează apoi pe larg ordonanța de urgență adoptată ieri de guvernul Ponta, care legiferează în ajun de campanie electorală traseismul politic. Guvernul social-democrat a suspendat pentru 6 săptămâni interdicția aleșilor locali de a se muta de la un partid la altul. Mai precis, s-a suspendat consecința din lege a acestui gest, care era pierderea funcției. Romulus Georgescu de la România Liberă arată că ordonanțele de urgență nu pot fi atacate la Curtea Constituțională decât de către avocatul poporului. Această cale de atac e ca și închisă, pentru că pe funcție este cel recent numit de Ponta, Victor Ciordea. Ar mai exista o cale de atac, printr-o decizie a instanței. Oricum însă ar fi degeaba, până ce decide Curtea Constituțională, ordonanța produce efecte, iar acestea favorizează partidul de guvernământ și pe candidatul său la prezidențiale, Victor Ponta. Guvernul pe care îl conduce urmează să aloce în săptămânile următoare fonduri suplimentare către primării, iar primarii își dau seama că nu le vor primi dacă rămân în opoziție. Cristian Câmpeanu arată tot în România Liberă că, dincolo de consecințele care pot vicia scrutinul prezidențial, ordonanța de ieri este un atac grav la adresa statului de drept. Expertul juridic consultat de Câmpeanu, Ștefan Deaconu, arată că, practic, Victor Ponta poate legifera în același fel orice, inclusiv, de pildă, dreptul temporar al cetățenilor de a fura. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Tudor Iașcenco de la ziarul Cuvântul de la Rezina.
Articolele din numărul curent al ziarului Cuvântul sunt dedicate sărbătorilor naționale. E vorba de sărbătoarea Ziua Independenței și 31 august. Am organizat un chestionar a Cuvântului. I-am întrebat pe cititorii ziarului ce știți despre principalele deziderate proclamate de Marea Adunare Națională în 89-27 august, cum acestea au fost aduse în viață. Majoritatea din respondenți menționează că obiectivele proclamate de această Mare Adunare Națională au fost parțial realizate. Alții sunt și mai sceptici, cu excepția tricolorul, grafiei latine și parțial a libertății, celelalte obiective ale Marii Adunări, proclamate de Marea Adunare Națională, au rămas pe hârtie. Aș vrea să menționez convoiul umanitar rusesc în Ucraina. Autorul nostru de titular, colonelul în rezervă Andrei Covric, face o analiză situației din țara vecină și vine cu o serie de argumente ceea ce țin de incursiunea Federației Ruse recentă în Ucraina, convoiul umanitar, și el vine cu dovezi că, de fapt, acest convoi a avut alte scopuri decât cele umanitare, a fost, de fapt, o hoție, sunt numeroase mărturii, precum că automobilele au traversat frontiera spre localități rebele pe jumătate goale, iar înapoi au ridicat bună parte din echipament și utilajul de la întreprinderile din complexul militar din această zonă.
Cu temele ziarului Cuvântul de la Rezina ne apropiem de final. Sâmbătă ascultați emisiunea Valentinei Ursul la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică emisiunea lui Vasile Botnaru, punct și de la capăt. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Eu sunt Alexandru Iaftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.